Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Patuloy na uminit ang kampanya para sa Pilipinas, lalo't papalapit na ang 9 ng Mayo. Maging ang mga nasa ibang bansa kagaya dito sa Australia, may kanya-kanyang pambato, lalo na mga botante ng overseas absentee voting, kabilang ang mga dual citizen. Sa 10 kandidato sa pagkapangulo, ilan dito ang may mga grupong nagsama-sama para ikampanya ang kanilang mga kandidato. Ang isang grupo na dating sumuporta kay Pangulong Duterte noong 2016, si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang manok sa pagkapangulo.
Yung grupo namin came from DDS Melbourne. We were the supporter of President Duterte before on his campaign last 2016. Tapos ngayon mag-e-election, kami din yung dating grupo na sumusuporta kay PRRD supporting UNITEAM kasi some of us support Sara Duterte and some of us mga loyalists na talaga. So we combine ourselves together. Kaya yon, so we support UNITEAM. Mm-hmm. So we call ourselves UNITEAM Melbourne.
Yan ang tinig ni Liz Kimora na isa sa mga nag-oorganisa ng pagtitipon na 6 beses na nilang ginawa sa Melbourne.
For UNITEAM candidacy, bumibili kami ng t-shirts, bollards, parang nag-sponsor kami ng mga yung mga posters, tapos pinapadala namin sa Pilipinas sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Twice na kami nag-rally nung April at saka ito, 3 times na pala. Parang nag-get together lang kami, yung una dito sa may Maribyrnong, tapos yung dalawa dito sa may Footscray Park na. Tapos yung last, pinag-uusapan na namin just in case manalo si BBM and Sara, Victory Party. Yun na yung pinag-uusapan namin lately. Mm-hmm. Kasi mukhang kami ha, mukhang mananalo naman sila kasi the service says it all.
Nakikipag-ugnayan sila sa iba pang grupo sa Australia, sa ibang bansa, lalo na sa Pilipinas. Matibay anilis ang suporta nila kay Marcos, lalo't ipagpapatuloy nito ang mga sinimulan ni Pangulong Duterte.
When President Rodrigo Duterte came, nakita na natin kung ano yung nangyayari sa Philippines. So ngayon, to continue his work, I think the only choice is BBM, and only BBM has the solid platform for the Philippines. Yun ang tingin namin. Yung full support niya sa NTFLCAC, yung pagwasak ng mga teroristang grupo sa Pilipinas, yun yung pinakanagustuhan ko sa platforma niya. Kasi he wants to continue NTFLCAC, in fact gusto niya pang ang dagdagan yung budget ng NTFLCAC na alam naman namin na talagang gumagawa ng maayos, na talagang yung NTFLCAC is really a good project para sa pag-ano ng Pilipinas, for peace sa Pilipinas, and he support our soldiers.
Ang grupo naman ni Arlan Fajardo sinusuportahan ang kandidatura ni Manila Mayor Isko Moreno. Bukod sa pagtitipon na kanilang ginawa, aktibo din sila sa social media.
Nagsimula ito ng November. That was November 13, I think. Grupo ng mga Pinoy dito sa Melbourne, nagtawag tayo ng mga iba't ibang Filipino community organizations para sumuporta dito sa Manila Mayor Isko Moreno sa kanyang candidacy bilang president ng Pilipinas. Ano? So marami namang tumugon, marami namang sumama kasi maraming naniniwala sa kanya dahil napatunayan yung kanyang mga maraming nagawa at ito'y sinundan pa ng nung April 3 dun sa Flagstaff Garden, no, na mas dumami yung mga sumuporta at dumating.
Ibinida ni Arlan ang mga nagawa ni Moreno para sa Maynila at anya magagawa din ito para sa bansa.
Lang talaga ang karapat-dapat na manungkulan sa susunod na 6 na taon dahil modesty aside, nakikita naman natin talagang yung mga nagawa niyang accomplishment, hindi biro, sa loob ng 2 taon may napagawa sa mga hospital, anong panahon ng pandemya talagang hindi siya tumitigil, hindi siya natatakot, bagamat siya mismo nagkinamaan ng virus, no, ng COVID, pero hindi tumigil. Itong isang Isko Moreno na talagang ipakita ang kanyang pagmamahal, no, sa taong bayan na sa panahon ng pandemya.
Nakikipag-ugnayan sila sa mga kaparehong grupo na nasa Pilipinas, ibang estado, gayon din sa iba pang bansa. Lalo pat ipinagmamalaki nila ang plataforma para sa mga Pinoy abroad maging nang nasa mga Pilipinas.
Alam mo, halos lahat ng mga plataforma di gobyerno ni Isko ay gusto natin. Unang-una rito yung pabahay. Alam naman natin na napakahirap ng buhay diyan sa Pilipinas, mga squatter nakatira lang sa ilalim ng tulay. Talagang kawawa yung ating mga Kapinoy. Nakita mo naman yung nagkaroon ng inauguration kamakailan, yung Tondominium 1, Tondominium 2, Binondominium 1, Binondominium 2. Talagang kaya sinasabi ni Manila Mayor Scott Moreno na ang nangyari sa Manila pwedeng gawin sa buong Pilipinas.
Ang grupo naman na sumusuporta kay Vice Presidente Lenny Robredo, 7 beses nang nagsagawa ng pagtitipon sa iba't ibang bahagi ng Melbourne at may huling hirit pa bago ang halalan.
Our last event will be on May 8, sa Federation Square ulit. And inaasahan namin this time, baka marami talaga ang darating. Kasi last hurrah na to . So it's more to really celebrate the apparent growth ng nationalist spirits amongst Filipino Australians. For the first time, ngayon lang din ako nakaka-meet ng maraming mga Pinoy na hindi naman mga organized, na on their own volition, they came out and volunteered, to be part of our Kakampink, Victoria, at saka yung group na tinayo ko, yung May Pag-asa Network.
Yan ang tinig ni Melba Marginson na nag-oorganisa ng iba't ibang aktibidad ng grupo. Para sa kanila, mga katangian ng pagiging pangulo ay na kay Robredo.
Apat yung dahilan kung bakit sa tingin ko talaga si Lenny yung dapat iboto ng lahat. Unang-una, sa usapin ng integrity o integridad. No? Sa lahat ng mga kandidato, maliban kay Calio Didi Guzman, siyempre, no? Si Lenny talaga walang history ng corruption, no? O mga scandals. Yung ikalawan, yung sa capabilities. No? Yan, talagang top siya dyan dahil unang-una, academically, economist and lawyer yan, no? Yan ang kanyang natapos. Ibig sabihin, yan ang kanyang skills. And then, of course, apart from that, her proven track record as an administrator. Bilang vice president, nakita kung gaano kahusay niya siya sa pag-manage ng kanyang office of the vice president. No, ang dami nilang nagawa.
Nakikipag-ugnayan din sina Melba sa mga kaparehong grupo sa buong Australia at iba pang bansa, lalo na sa Pilipinas sa pamamagitan ng presensya sa online, lalo't nakikita nila ang lakas ng kampanya.
Ikatlo, yung kanyang politics. People's empowerment is at the heart of Lenny Robredo's politics. At kitang-kita yan. Sa lahat ng mga sorties niya, makita mo yung mga na-introduce niyang pamamaraan para ma-involve yung daan-daan libong mga umaattend ng mga sorties niya. Binabasa niya ang mga placards. Nandun talaga yung personal touch. Bilang isang mahusay na politician, very compassionate siya. Importante yan. Okay? At ang ika-apat, ito ang pinakamahalaga sa akin dahil ako'y babae, because she's a woman. And in the history of many countries in the world, you can see na iba talaga ang leadership qualities ng kababaihan sa kalalakihan.
Bukod sa 3 nabanggit na kandidato sa pagkapangulo, ilan din sa presidential aspirants ay sina Ernie Abella, Calio Didi Guzman, Norberto Gonzales, Panfilo Lacson, Faisal Mangondato, Jose Montemayor Jr. at Manny Pacquiao. Bagaman iba-iba ang paniniwala at paninindigan, nagkaisa naman ang mga tagapagsalita ng grupo na dapat may pakialam ang bawat Pilipino kahit nasaan ka man sa mundo.
Kasi Pilipino pa rin tayo, kasi ang puso natin, Pilipino pa rin. Kahit na nandito na sa Australia, ang ikakaganda pa rin ng Pilipinas yung iniisip natin. Unang-una, meron tayong mga kamag-anak sa Philippines, di ba? Na pag umunlad ang Pilipinas, we knew na yung mga buhay nila uunlad din.
Dapat lang tayong mag-involve, no, kahit na tayo'y malayo na, no. Unang-una, nandiyan pa rin yung mga extended family natin kasi tayo nangangarap sa awa ng Diyos, tayo dito, no, masarap ang buhay. Ngayon tayo nangangarap naman para sa ating mga extended family, sa ating mga kababayan na magkaroon ng leader. Kaya ganun tayo nakiki-involve, no. Kung sino ang karapat-dapat manungkulan para alam niyo, para tayo makatulog ng mahimbing, no.
Dahil connected naman lahat. Hindi mo pwedeng ikaw compartmentalize ang iyong pagkatao dahil Australian citizen ka. You know? Hindi mo pwede sabihin, ah, Australian lang ako, hindi ako Pilipino. Eh, itong ang bansa natin eh, may relationship sa Pilipinas, ikaw wala pa. Para isipin mo na ikaw ay pwedeng mabuhay na hindi mo iniisip yung nangyayari sa Pilipinas.
Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.